Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Kristýnou Vašíčkovou.
Americká viceprezidentka Kamala Harrisová bude usilovat o prezidentskou nominaci demokratické strany.
Republikánský kandidát Donald Trump ji pro televizi CNN označil za jednoduchého soupeře.
Ms. Harris says she aims to earn and win the nomination.
Americký prezident Joe Biden odstoupil z boje o Bílý dům. Ustoupil tak tlaku své strany.
Je to bezprecedentní událost, aby úřadující prezident odstoupil takto pozdě před volbami.
He is ending his re-election bid.
Demokraté, je čas spojit se a porazit Trumpa, napsal Joe Biden poté, co stáhl svoji kandidaturu. Proč se rozhodl až teď a bude mít větší šanci v boji o Bílý dům viceprezidentka Kamala Harrisová? Ve speciálním vydání Vinohradské 12 se ptám Jakuba Dopěraly, amerikanisty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pondělí, 22. července. Dobrý den, vítejte ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den a díky za pozvání.
Věřím, že je to v nejlepším zájmu mé strany a země. Těmito slovy vysvětlil Joe Biden, proč končí svou prezidentskou kampaň a vzdává se boje o Bílý dům. Nerozhodoval se příliš dlouho?
Samozřejmě bude to argument těch jeho kritiků, kteří argumentovali, aby se co nejdříve vzdal té kandidatury. Je to poměrně dlouhá doba a nikdy se nestalo, že by takto pozdě prezidentský kandidát oznámil, že se té kandidatury vzdává. Proč to udělal, to je samozřejmě otázka. Nejpravděpodobnější je, že osobní rozhodnutí ukončit takto dlouhou politickou kariéru je extrémně náročné a Joe Biden skutečně až do poslední chvíle, podle toho, co víme, nevěděl, že to rozhodnutí opravdu takto udělá.
Bylo to jeho rozhodnutí, nebo to byl čím dál tím větší a sílící tlak demokratů? Protože to začalo kritikou po té neúplně přesvědčivé televizní debatě na CNN. Teď nedávno na summitu NATO se spletl a z ukrajinského prezidenta Zelenského udělal Putina. A následně zaměnil jméno své viceprezidentky Kamaly Harrisové za Trumpovo.
Obojí určitě. Ti demokraté na něj tlačili v podstatě už od druhého dne po té debatě, která se uskutečnila, ale nakonec to bylo osobní rozhodnutí Joea Bidena, protože ta pravidla, tak jak jsou nastavena uvnitř demokratické strany, tak on byl skutečně jediný, kdo to finální rozhodnutí mohl udělat. Nicméně, jak už jsem říkal, má za sebou více jak 50-letou politickou kariéru a musel usoudit, že ten nátlak je takový a těch faktorů se sešlo tolik, že už prostě dále nebylo možné nějak reálně v té kandidatuře pokračovat, což si nepochybně ještě bezprostředně po té debatě myslel. On samozřejmě z historie máme debatní výkony, které byly i takto špatné a často se stalo, že ti kandidáti nakonec obrátili a ty volby se jim podařilo vyhrát. Nicméně tady se to nestalo a ten tlak byl čím dál tím silnější na to, aby tu svoji kandidaturu ukončil a v podstatě neměl žádné dobré zprávy v posledních několika týdnech, neměl se prostě o co opřít a skutečně se mu půda drolila pod nohama čím dál tím více.
Oni vlastně i členové jeho týmu, nejbližší pracovníci, tak do posledních chvíle stáli si za tím, že Joe Biden neodstoupí.
Nevidíme jim do hlavy, nicméně určitě jsou to prostě lidé, kteří jsou extrémně loajální vůči Joe Bidenovi a dokud jim on říkal, že všechno pokračuje tak jako dříve, nic se nemění, tak je samozřejmě dost možné, že mu to věřili. Na druhou stranu mají dost zkušeností z americké politiky za ta desetiletí a desetiletí na to, aby jim bylo jasné, když se jim začne, jak už jsem říkal, drolit půda pod nohama, obrazně řečeno, takže museli tušit, že se něco bude muset změnit, buď to, že proběhne nějaký reset toho přístupu ke kampani Joea Bidena, anebo že dojde k tomuto rozhodnutí. Nicméně opravdu ty informace, které máme ze zákulisí, které prosákly navenek, tak říkají, že v podstatě pouze jeden z poradců někdy v polovině posledního víkendu věděl, že tedy Joe Biden udělal toto rozhodnutí den předem, než to oznámení vydal, ale všem ostatním nejbližším spolupracovníkům zavolal v podstatě až asi 2 minuty předtím, než ten dopis byl vydán na sociální síti X, což je důležitý faktor sám o sobě, ale opravdu tedy až do poslední chvíle prakticky nikdo nevěděl, že tohle rozhodnutí bylo učiněno až na několik velmi málo osob.
A má to nějaký důvod?
Má to důvod asi toho, že Joe Biden až do poslední chvíle, v podstatě až den před tím, než ten dopis byl napsán, tak vlastně nevěděl sám, že to rozhodnutí udělá, aspoň podle toho, co víme tedy. Tím důvodem prostě je to, že až do poslední chvíle se rozhodoval, jestli to ještě přehodnotí, jestli se bude snažit nějak tu svoji kandidaturu zachránit, anebo jestli už skutečně podlehne tomu tlaku.
Mělo to třeba co dočinění s jeho zdravotním stavem teď?
Zase nevidíme Joe Bidenovi do hlavy, takže částečně je to ve světě spekulací. Na druhou stranu už jen to, že Joe Biden se léčí s covidem, který ho nějak omezil podle těch informací zase, které máme, tak skutečně je slyšet, že momentálně jeho hlas je velmi slabý, má problémy se nějak více vyjadřovat i zesláblý. A samozřejmě bylo tam několik dalších faktorů. Nátlak ze strany elitních demokratů, nátlak ze strany donorů, kteří zastavili přísun peněz do demokratické strany do značné míry. Ten pokles byl skutečně o několik desítek procent a americké prezidentské volby jsou hlavně o penězích. A potom průzkumy veřejného mínění, které v posledních dnech ukazovaly, že zase Joe Biden ztrácí podporu v těch klíčových státech, ve kterých by musel vyhrát, aby měl šanci porazit Donalda Trumpa. Takže, jak už jsem říkal, neměl prostě žádné dobré zprávy v posledních dnech, které by naznačovaly to, že si vede lépe, než si americká společnost v současnosti myslí, a nakonec usoudil, že už mu docházejí nástroje, jak tohle to zvrátit.
Co ten způsob, jakým oznámil Joe Biden, že odstoupí, on to vlastně jen napsal na sociální síť X s tím, že tedy o tom promluví později?
Rád bych vyjádřil nejhlubší díky všem, kdo tak tvrdě pracovali na tom, aby přispěli k mému znovu zvolení. Chci poděkovat své viceprezidentce Kamale Harrisové za to, jak mimořádnou kolegyní mi v této práci byla. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval americkému lidu za důvěru, kterou ve mě vložil.
Asi by se čekalo, že by se k tomu měla konat nějaká tisková konference, která se asi uskuteční v nejbližších dnech, nebylo zatím řečeno kdy. Na druhou stranu asi v tom hrála roli ta diagnóza covidu právě. To, že prostě Joe Biden je v současné době nemocný a z nějakého logistického hlediska v tu chvíli uspořádat tiskovou konferenci by bylo poměrně náročné, a pokud skutečně má problémy se nějak hlasitě vyjadřovat a tak dále, tak by to mohlo nahrávat tomu, že by to zase byl ten nekvalitní výkon, jaký podal v té prezidentské debatě na konci června vůči Donaldu Trumpovi, a zase by to mohlo ukázat na jeho politickou slabost, což určitě nechtěl.
Joe Biden v kandidatuře do prezidentských voleb podpořil svoji viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Je tedy už jasné, že ho vystřídá právě ona. Jakou má podporu ve straně?
Jasné to určitě není a tu podporu si teprve začíná vyjednávat. Pro ní teď začalo skutečně extrémně náročné kolečko vyjednávání podpory mezi těmi delegáty, kteří se potom v druhé polovině srpna sjedou v Chicagu, aby formálně odhlasovali, kdo bude tím nominantem. A je možné, že se rozhodne proti ní některý další kandidát postavit ještě, což je jejich možnost. Pravidla demokratické strany to umožňují a ti delegáti teď nejsou vlastně vázáni podpoře k žádnému kandidátovi. Původně byli vázáni k podpoře Bidena, oni by pro něj bývali museli hlasovat, nicméně teď je to volný souboj. Zatím se k tomu vyzvání Kamaly Harris nikdo nepřihlásil, ale je možné, že se to v nejbližších dnech ještě stane. Nicméně rozhodně vchází do toho souboje Kamala Harris jako favoritka, která, pokud se jí nepostaví žádná významná demokratická osobnost a pokud neudělá nějakou skutečně fatální chybu, tak je velmi pravděpodobné, že se tou nominantkou stane. A pak bude samozřejmě otázkou, koho si vybere jako svého kandidáta na viceprezidenta.
Do we want to live in a country of freedom, yes. Compassion, yes. And rule of law?
Yes. Proč právě ona by měla být ta nejlepší varianta?
Or a country of chaos, no. Fear, no. And hate.
Je nejlépe prověřenou kandidátkou, protože když v roce 2020 kandidovala na viceprezidentku, tak demokratická strana udělala extrémně detailní průzkum jejího backgroundu, průzkum její minulosti, zda tam nejsou nějaké potenciální skandály, které by se o ní mohly vyplout na povrch a které by ji potom mohly politicky poškodit. To žádný z těch jiných potenciálních kandidátů nemá v tuto chvíli, takže samozřejmě bylo by to riziko zvolit si tam někoho jiného, protože by se potom mohly objevit nějaké skutečně poškozující informace. Takže tohle je něco, co jí samozřejmě zásadně nahrává. Obrovským způsobem jí nahrává to, že bude mít za sebou vlastně tu mašinerii té kampaně. Pokud se bavíme o prezidentských kampaních ve Spojených státech, tak ta Bidenová měla nějakých 1300 stálých zaměstnanců a tisíce dobrovolníků, kteří samozřejmě byli připraveni v těch jednotlivých státech vést tu kampaň, vlastně klepat na dveře potenciálních voličů, přesvědčovat je. Tohle všechno v podstatě bez problémů dostane Kamala Harris k dispozici, stejně jako finance. Legislativa upravující financování volebních kampaní ve Spojených státech je extrémně komplikovaná a pokud by přišel někdo úplně zvenku, nějaký jiný kandidát, tak by nebylo úplně jednoduché na něj převést nějakých těch skoro 100 milionů dolarů, které jsou momentálně na tom Bidenově, teď už tedy Harrisové volebním kontě, tak pokud by to byl kdokoliv jiný, tak by bylo extrémně komplikované ty peníze mu poskytnout. Takže spousta těch faktorů je na straně Kamaly Harris a pro kohokoliv jiného by organizačně, finančně i politicky bylo extrémně náročné být vyzývatelem na stejné úrovni.
Když jste říkal, že zatím žádný zájemce, případný protikandidát Kamaly Harrisové, se nepřihlásil, mluvilo se vůbec o někom třeba v minulosti?
Určitě, samozřejmě ta spekulace o tom, že by teoreticky Joe Biden nemusel být tím kandidátem, probíhala už na konci roku 2023 v těch kruzích demokratických elit, politických komentátorů a tak dále. Takže objevovalo se tam řada jmén, vlastně většinou to byli guvernéři klíčových států, třeba Gretchen Whitmer ze státu Michigan, případně Roy Cooper ze Severní Karolíny, Gavin Newsom z Kalifornie, bylo tam nějakých 5 až 6 men, o kterých se uvažovalo. Nicméně, jak už jsem říkal, zatím nikdo z nich neohlásil, že by se měl stát tím protikandidátem. Naopak, celá řada z nich už vlastně formálně potvrdila, že bude podporovat Kamalu Harris v té kandidatuře, takže to je další faktor, který mluví v její prospěch.
Kamala Harrisová oznámila, spolu budeme bojovat, spolu vyhrajeme. Začala už tedy její kampaň?
Určitě. Začala její kampaň, jak už jsem říkal, je to obrovská mašinerie, která se teď rozjede na plné obrátky. Kampaň teď bude vedena trochu jinak, protože ona zatím vlastně ještě nepřesvědčuje americkou společnost o tom, že by se měla stát prezidentkou, ale přesvědčuje ty demokratické elity a ty delegáty o tom, že by se vůbec měla stát tou nominantkou strany. Což je samozřejmě trochu jiný způsob vedení kampaně, jiná logistika s tím spojená, jiné sdělení, které musí směřovat k ním. Bude to tak, že bude říkat, že se snaží sjednotit americkou společnost a tak dále. Nicméně je to kampaň, ale je to trochu předběžná fáze té kampaně zatím. Ta ostrá fáze, kdy bude skutečně tedy apelovat na voliče, aby ji zvolili za prezidentku, pokud se tedy tou nominantkou stane, tak ta začne okamžitě po tom, co skončí ten nominační sjezd v druhé polovině srpna.
Jaké má vůbec Kamala Harrisová momentálně šance na vítězství?
To se samozřejmě těžko určuje. My máme k dispozici nějaké předvolební průzkumy, které zahrnovaly její jméno. Nicméně pokud je někdo pouze viceprezidentem, viceprezidentkou v tomto případě, tak ta podpora voličů se může zásadně změnit ve chvíli, kdy se stane prezidentskou kandidátkou. Nicméně z dat, která jsou v současnosti k dispozici, tak v podstatě v části těch volebních průzkumů se vedla v těch klíčových státech stejně anebo lépe než Joe Biden, a to většinou o několik málo procentních bodů, takže zase pokud by podle těch průzkumů, které máme, pokud by se konaly prezidentské volby zítra nebo v tomto týdnu, tak by Donald Trump byl velice mírným favoritem pravděpodobně na to, aby zvítězil v těch prezidentských volbách. Nicméně důležité je, že Kamala Harris má vyšší strop té podpory, je na těch číslech vidět, že vlastně má více kam růst, než by tomu tak bylo v případě Joea Bidena.
Jaké má jméno jako současná viceprezidentka po boku Joea Bidena?
Tam je to samozřejmě komplikované tím, že role viceprezidentky je velice nevděčná. To víme z americké historie, že prosadit se nějak zásadně jako viceprezident Spojených států je komplikované, protože z ústavy ta funkce nemá příliš mnoho pravomocí. Navíc samozřejmě jí částečně tuhle cestu zkomplikovalo to, že Joe Biden v těch prvních letech svého prezidentského mandátu jí svěřil na starosti agendu ilegální migrace, což je téma, ve kterém si demokraté vedou velice špatně. V těch průzkumech veřejného mínění Donald Trump vždycky vyhrává na otázku, jak si ti kandidáti vedou vlastně k přístupu k ilegální migraci. Takže tohle Kamalu Harris určitě částečně poškodilo. Je otázka, zda se jí podaří odvrátit pozornost k jiným tématům, která by pro ní byla více nápomocná. Takže tímto Joe Biden určitě Kamale Harris nepomohl, když jí svěřil tuhle agendu. Nicméně na druhou stranu, pokud se objevila na volebních mítinzích, kde pronášela nějaké projevy, pokud získávala ty kampaňové finance, ještě pro kampaň Joea Bidena, tak tam si vedla poměrně obstojně. Je prověřená, jak už jsem říkal, jako kandidátka ještě z voleb v roce 2020, což je důležité zmínit, tehdy byla jednou z kandidátek, která se ucházela taky o tu demokratickou nominaci, i když svoji kampaň ukončila poměrně rychle. Takže jako viceprezidentka si vedla v podstatě velmi podobně jako ostatní viceprezidenti, což znamená, že se jí prostě nepodařilo příliš prosadit.
A hraje nějakou roli, že je to vlastně první žena v této funkci?
Určitě ano, určitě to bude jeden ze zásadních apelů, pokud bude tou nominantkou, který se bude snažit prosadit, kterým se bude snažit ty voliče přesvědčit. Nebude to samozřejmě první kandidátka, tou byla Hillary Clinton v roce 2016, nicméně bude to první Afroameričanka vlastně s jeho asijským původem částečným, takže určitě tohle bude něco, čím bude apelovat na tu demokratickou stranu, což je demokratická strana, je takový velmi komplikovaný slepenec různých zájmových skupin, různých rasových skupin a tak dále, takže skutečně sjednotit tuhle obrovskou mašinerii je extrémně komplikované, ale tím, kdo Kamala Harris je, rozhodně některé faktory hrají v její prospěch.
Navíc je výrazně mladší než oba muži, Joe Biden 1,80, Donald Trump 78 let a jí je tedy 59.
Určitě to bude další, na co bude apelovat. Doteď republikáni říkali, že je prostě Joe Biden špatný tím, že je to nejstarší kandidát v dějinách amerických prezidentských voleb. No teď se tím nejstarším kandidátem s velkou pravděpodobností stane Donald Trump, takže samozřejmě demokraté se budou snažit převrátit tuhle tu kritiku směrem k Donaldu Trumpovi. A tady je nutno říct, že pokud někdo má tu trpělivost a sleduje ty více jak hodinové projevy Donalda Trumpa, tak tam samozřejmě taky slyšíte, že on má velmi časté přeřeky, také si plete jména některých významných politiků, světových lídrů a tak dále.
Vy jste říkal, že ta ostrá kampaň Kamaly Harrisové sice ještě nezačala, že na to je čas v té druhé půlce srpna. Nicméně, kdy by demokraté a Kamala Harrisová měli vysvětlit voličům tyto změny na poslední chvíli?
To samozřejmě musí vysvětlovat už nyní. Ona sice ano, ta kampaň do všeobecných voleb začne až po tom nominačním sjezdu, nicméně samozřejmě už teď musí Kamala Harris začít přesvědčovat voliče, že ona je tou nejlepší možnou kandidátkou na to, aby porazila Donalda Trumpa. Nemáme historický precedent k tomu, aby tohle proběhlo skutečně takhle velice rychle, takže bude v tomto mít komplikovanou pozici, nepochybně. Na druhou stranu republikáni byli připraveni útočit na Joea Bidena, takže prostě transformovat to sdělení na to, aby nyní útočil na Kamalu Harris částečně s jinými tématy. To samozřejmě bude výzva i pro ně, takže má před sebou skutečně obrovský úkol Kamala Harris přesvědčit voliče, že je vhodnou kandidátkou. Nicméně většina faktorů v tuto chvíli mluví v její prospěch skutečně. And recent polls
show she has a chance. Co se týče průzkumu, vede si líp u mladých voličů než Joe Biden proti Trumpovi. Kamala Harris is not entering it with an obvious strength over Joe Biden.
Když jste zmiňoval, že demokraté ten nominační sjezd budou mít 19. srpna, co se bude dít teď v mezičase?
V nastávajícím týdnu, vlastně to je důležité, se sejde ten výbor pro pravidla demokratické strany, který vlastně vůbec nastaví ta pravidla toho, co se má teď vlastně dít, protože, jak už jsem říkal, nemáme k tomuto historickou paralelu, takže jak se bude vyjednávat ta podpora vlastně, kdy proběhne to formální hlasování, protože skutečně to, kdy budou zvedat ruce demokraté pro to, kdo bude tím kandidátem, tomu dost možná proběhne už před tím 19. srpnem, takže tam už bude jasné, kdo tím nominantem nakonec je.
Tím, že by si to posunuli tedy ještě dřív, aby měli víc času na tu ostrou kampaň.
Ten původní plán byl, že by Joea Bidena vlastně formálně potvrdili někdy v první polovině srpna nějakým virtuálním hlasováním, kdyby se asi sešli na Zoomu nebo v nějakém podobném formátu a tam odhlasovali, že on bude tím nominantem a na tom sjezdu by pouze proběhlo to formální potvrzení. To je teď samozřejmě visí ve vzduchu, jak to formálně bude, dozvíme se to v tom nastávajícím týdnu, potom co se ten výbor sejde, bude mít veřejné slyšení a vůbec nastaví ta pravidla toho formálně, co se bude nyní dít. A paralelně s tím samozřejmě nyní Kamala Harris freneticky obvolává ty jednotlivé delegace z jednotlivých států a vyjednává si tu podporu spolu se svým týmem.
Donald Trump řekl CNN, že Kamala Harrisová pro něho bude ještě lehčí soupeřka než Joe Biden. Dá se čekat, že teď svoji kampaň nějak výrazně změní? Vy už jste to zmiňoval, že i pro ně to bude docela oříšek najít něco jiného, na co cílit.
Tak oni první, co udělají, bude, že se budou snažit Kamalu Harris maximálně propojit s Joeem Bidenem a říct, že v podstatě Kamala Harris je Joe Biden v mladší verzi, když to řeknu úplně zjednodušeně. To, jestli tohle bude rezonovat u amerických voličů, to je samozřejmě velká otázka, zda se jim tohle to podaří. Nicméně ta argumentace už probíhá samozřejmě na sociálních sítích. Někteří republikáni říkají, že v podstatě z hlediska nějakých politických témat jsou ti dva kandidáti prakticky nerozeznatelní. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, ten hlavní apel měl být to, že Joe Biden je neschopný a že není schopen prostě dále vést ten prezidentský úřad. Tenhle útok teď fungovat nebude. Nicméně rozhodně taková ta prohlášení, která Donald Trump vydával, že Kamala Harris bude mnohem jednodušší proti kandidátkou, že tedy ty útoky proti ní budou výrazně jednodušší, to je spíše takové to vychloubání, kterým je Donald Trump typický už od začátku svojí politické kariéry. Nicméně není to tak, samozřejmě prostě bude to jiná kampaň, kterou bude proti ní potřeba vést. Nicméně ty základní argumenty a hlavně rétorika Donalda Trumpa, ta extrémně vyostřená rétorika, často vulgární, často velmi agresivní, ta se určitě nezmění.
Je něco, co se bude měnit? Určitě to bude tedy kampaň demokratů.
Budou muset nějak resetovat tu svoji kampaň, nicméně zase ty elementární argumenty, které budou používat, ty zůstanou v podstatě stejné, tak jak už jsou v podstatě rok, kdy ta kampaň v nějakém mírnějším formátu probíhá. Základem bude to, že Donald Trump je podle demokratů budoucím tyranem, je fundamentálním ohrožením americké demokracie, odporuje demokratickým principům. Důležité je to, že stále nepřijal vlastně výsledek demokratických voleb z roku 2020. On pořád říká, že on je tím skutečným vítězem nepravdivě, to je tady důležité říci. Na druhou stranu, ano, bude potřeba vést tu kampaň jinak, ale je to velká příležitost pro demokratickou stranu. Je to příležitost nastavit nově tu debatu, nastavit ta témata, ve kterých si demokraté vedou dobře, jako jsou potraty, jako je přístup k antikoncepci, jako je přístup k právům žen a tak dále. Takže je to pro ně velká výzva, ale zároveň i velká příležitost.
Udělal tedy Joe Biden správný krok, že odstoupil? Zvýšil tak šance demokratů na vítězství?
Myslím, že v tuto chvíli už udělal jediný krok, který politicky dával smysl, že v podstatě už mu došly možnosti, co jiného by ještě mohl dělat, a určitě tím té demokratické kampani neuškodí. V tuto chvíli se skutečně nacházel v politicky tak problematické situaci, že to asi může být už jenom lepší, anebo to aspoň nebýt horší.
Mohl by ty šance zvýšit ještě tím, ať už demokratům obecně, anebo Kamale Harrisové, že by se vzdal i prezidentského úřadu?
Republikáni vydávají tisková prohlášení, kde si to přejí, kde vlastně říkají, že když není schopen kandidovat, tak by neměl být dále ani prezidentem. Nemyslím si, že by to jakkoliv pomohlo šancím demokratické strany na vítězství. Kdyby vstupovala Kamala Harris do toho jako prezidentka, tak by ale byla prezidentkou, která se chopila svého úřadu prostě tím, že její předchůdce rezignoval. A zase z historie víme, že tohle není situace, kdyby to tomu kandidátovi nějak zásadně pomohlo, například v průzkumech veřejného mínění. Nemáme moc historických paralel, ale ty, které máme, tak říkají, že by jim to nějak nepomohlo. A myslím si, že naopak by to způsobilo zásadní chaos vnitř demokratické strany. Znamenalo by to z hlediska geopolitického, z hlediska vnitropolitického poměrně velký zvrat a nemyslím si, že by jim to jakkoliv pomohlo.
Já děkuji, že jsme to mohli probrat.
Moc děkuji.
Tohle už je všechno z mimořádné Vinohradské 12. S Jakubem Dopěralou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jsme probrali odchod Joea Bidena z předvolebního boje o Bílý dům. Zítra už se můžete znovu zaposlouchat do letních dílů. Připravili jsme pro vás zajímavý long read z webu The Insider. Všechny díly Vinohradské 12 najdete na webu irozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou příště.